Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជ្រើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំជាបន្តទៀតអ៊ុយក្រែនចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីដែលថាខ្លួនអាចប្រាក្រប់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មរុស្ស៊ីថាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មិនបានបង្ហាញបំណងណាមួយសម្រាប់ការសម្របសម្រួលរឿងអ៊ុយក្រែនទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញថ្មីសម្រាប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាការបោះឆ្នោតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដកស្រង់មេរៀនពីសោកនាដកម្មលេខទូស្លាប់សិស្ស11នាក់នៅកោះចម្រើនខេត្តកណ្ដាលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិនតាំងពីសម័យលោកម៉ៅស៊ីតុងធ្វើជាប្រធានតំណាងចិនមកត្រូវបានសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជ្រើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការជ្រើសរើសលោកស៊ីដែលបានឡើងកាន់អំណាចដំបូងកាលពីឆ្នាំ2012នេះឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការបកសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំបន្តទៀតនេះគឺជាការបោះបង់ចោលនូវទម្លាប់កន្លងមករបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាទូទៅមេដឹកនាំមុនរបស់គណៈបកនេះដឹកនាំតែពីអាណត្តិគឺរយៈពេល10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងចាក់ចែងពីតំណែងអ្នកខ្លះរំពឹងថាលោកស៊ីព្យាយាមកាន់អាណត្តិឲ្យបានពេញមួយជីវិតរបស់លោកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏បានជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសមាជិក7រូបផងដែរគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺជាក្រុមអំណាចផ្ទៃក្នុងដែលគ្របដណ្ដប់ឥទ្ធិពលដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកស៊ីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីគីនជៀនដែលជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី2និងជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់បែបទីផ្សារនិងសហគ្រាសឯកជនត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលថ្មីដែលមានសមាជិក205នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនេះគឺជាគណៈកម្មាធិការដែលជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លោកស៊ីនិងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាក្រុមជាលើកដំបូងបង្អស់នៅពីមុខអ្នកយកព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសាលក្រេត Hall of the People ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីបានប្រកាសថាលោកលីជៀងដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសៀងហៃដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកលីគីជៀននោះគឺជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី2ហើយលោកសាវលីជីដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ពីមុនគឺជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី3ជាទូទៅតាំងពីទសវត្សរ៍1990មកមេដឹកនាំលំដាប់ទី2នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គឺកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯមេដឹកនាំលំដាប់ទី3គឺធ្វើជាប្រធានសភាតំណែងទាំងនេះនឹងត្រូវតែងតាំងនៅពេលដែលសភាចិនបើកសម័យប្រជុំនៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចប្រើគ្រឿងផ្ទុះដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មនិងបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីវិញថាមានគម្រោងធ្វើដូច្នេះហើយចោទអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកធ្វើវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រីខូលីបាបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាការភូតខ្លាចរបស់រុស្ស៊ីដែលថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការប្រើគ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មគឺជារឿងមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសមត្ថភាពអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានលោកថែមដូច្នេះថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីហៅទូរស័ព្ទមកនិយាយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងរៀបចំធ្វើអ្វីមួយនោះវាមានន័យថារុស្ស៊ីបានរៀបចំផែនការនោះរួចហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលនេះពិភពលោកគួរតែមានប្រតិកម្មឲ្យបានខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនលោក ស៊ីគីស៊ុយគូបានបញ្ជាក់នៅក្តីបារម្ភកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងទួរគីអំពីការបង្កហេតុដែលអាចធ្វើឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការប្រើគ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ស៊ីអំពីការចានចោលរបស់ពួកគេឬការចាប់ប្រកាន់ដល់ខុសស្រឡះយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរបស់លោកស៊ីនោះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនបានបង្ហាញនូវបំណងណាមួយនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការសម្របសម្រួលលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែននោះទេនិងបានសរសើរប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូកានថាបានស្នើជួយរៀបចំការសម្របសម្រួលនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកដេមីទ្រីពេស្កូវបានប្រាប់អ្នកកាសែតថារដ្ឋាភិបាលទួរគីបានប្រកាសគោលជំហរផ្សេងផ្ទុយពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងបានប្រកាសថាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលលោកប៉េស្កូវបានបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាឈូលមិនបានបង្ហាញនូវបំណងក្នុងការស្ដាប់នូវគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនេះទេកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីស៊ុយគូបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងទូគីនិងចក្រភពអង់គ្លេសភាគីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ុយគូបានបង្ហាញនៅក្តីកង្វល់អំពីករណីដែលអាចមានការបង្កហេតុដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការប្រើគ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកជាតិវិទ្យុសកម្មក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចានចោលការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរបស់រុស្ស៊ីអំពីអ៊ុយក្រែនស្របពេលនោះដែរលោកអេដូកាននៅតែមានបំណងរក្សាការចរចាឲ្យនឹងបើកចំហជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសនឹងបានដឹកឡើងជាអ្នកសម្របសម្រួលចម្បងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានបាញ់សញ្ញាព្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅជិតតំបន់ដែលមានចំនួននៅសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសទាំងពីរដែលនេះគឺជាការផ្ទុះឡើងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃភាពតានតឹងខាងយោធានៅលើអូទ្វីបកូរ៉េយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់សញ្ញាព្រមាននាវាចំនួនកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងដែលឆ្លងផុតខ្សែកំណត់ព្រំដែនខាងជើងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រំដែនសមុទ្រចាស់ស្ដែងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅវេលាម៉ោង 3:42 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រហែលជា90នាទីក្រោយមកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោង10គ្រាប់ចេញពីប្រព័ន្ធរបគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលអាចបាញ់បានច្រើនគ្រាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនាវាយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាកូរ៉េខាងជើងដែលបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅជិតកោះប៊ីនងុងយុងដែលជាកោះជួរមុខទ្រុតត្រាដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបំពាក់ខ្លាំងខ្លាដោយកងទ័ពនិងសពាវុធយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថានាវាកូរ៉េខាងជើងនោះបានត្រឡប់ទៅទិសខាងជើងវិញបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់សញ្ញាព្រមានបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធដ៏ធំមួយនៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបង្កហេតុរបស់សត្រូវសមយុទ្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំទ្រង់ទ្រាយធំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានការចូលរួមពីនាវាពិឃាតនាវាចម្បាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធនិងយន្តហោះចម្បាំងនានានៃប្រយមតាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាកងទ័ពជើងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះផងដែរលោករីយូហ៊ីយុងសៀងមានបញ្ជាការកងនាវាទី2នៃកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមើលការខុសត្រូវលើការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រជើងខាងលិចនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើសត្រូវបង្កហេតុជើងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដូចដែលយើងវឹកហាត់ដូច្នេះដែរយើងត្រូវការពាក្យដែនទឹករបស់យើងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air មួយគ្រឿងដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន173នាក់បានបើកហួសផ្លូវរត់របស់យន្តហោះនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Cebu International នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air យន្តហោះប្រភេទ SCA-303 ដែលហោះហើរពីទីក្រុងស៊ីអ៊ូនៃប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីបូនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានព្យាយាមចុះចតពីរដងនៅពេលកំពុងមានអាកាសធាតុមិនល្អមុនពេលវាចុះចតលើកទី3ដោយបើកផ្លូវរត់ហួសឆ្លងកាត់យន្តហោះនៅម៉ោង 11:07 នាទីយប់នៅម៉ោងនៅក្នុងស្រុក
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញថ្មីសម្រាប់វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាការបោះឆ្នោតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគណៈបកសាធារណរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការរកការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងឡាទីននៅរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកស្វះស្វែងបំផ្លាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកអាល់សាបាបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដកស្រង់មេរៀនពីសោកនាដកម្មលេខទូកស្លាប់សិស្ស11នាក់នៅឯកោះចម្រើនខេត្តកណ្ដាលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការអនុវត្តមិនទៅមុខនៅកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីកន្លងទៅហើយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែដុនដាបមានដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សារកច្រកចេញថ្មីលើវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាថ្ងៃប្រហោះទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងឆាកាតានឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច្ឆន្ទ5របស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលរួមមានទាំងមេដឹកនាំយោធាផងកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ចប់នៅចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយក្រុមយោធាចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកំពូលរបស់សមាគមមួយនេះដែលធ្វើឡើងនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជុំសុនតេរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះជាការជួបជុំស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈថាវាអាចជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនសម្រាប់ឆ្នាំ2023ស្រាវជ្រាវរូបនេះជំរុញឲ្យអាស៊ានមានចំណាត់ការជាក់លាក់ទៅលើមេដឹកនាំយោធាភូមាតាមរយៈការដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរបបសឹកភូមាឲ្យនៅឯកោឈានដល់ការព្យួរសមាជិកភាពពីសមាគមអាស៊ាននិងប្រើប្រាស់យន្តការរបស់អាស៊ានជាមួយយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
អាស៊ានប្រហែលជាចង់បដូរជំហរថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាគេហៅថាជំរឿសមួយដែរក្នុងការព្យួរសមាជិកភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងហើយក៏មានតែវិធីផ្សេងទៀតក្នុងការដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាផងដែរប៉ុន្តែជារួមការព្យួរសមាជិកសភានឹងគឺវានៅជាផ្នែកមួយក្នុងការពិចារណារបស់មេដឹកនាំអាស៊ាន
ដោយសារមិនមានការវិវត្តនៃចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ទៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ប្រទេសទៀតមិនអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមេដឹកនាំយោធារបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំនានាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឡើយរួមមានទាំងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងខែជាការខាងមុខនេះនៅវិភាកនយោបាយលោកមដិតមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាស៊ានត្រូវតែមានចំណាត់ការខ្លាំងជាងនេះដាក់ទៅលើរបបសឹកភូមាខណៈបើនៅតែប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយដដែលនោះនឹងនាំឲ្យជាគំរូអាក្រក់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតធ្វើនៅអំពើដូចមេដឹកនាំយោធាភូមាដែលនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងលោកខាងលិចកាន់តែមានបញ្ហា អ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាអ្វីដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានគឺជំរុញឲ្យរបបសឹកភូមាអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចតាមរយៈការបញ្ជាក់នៅជំហររបស់អាស៊ានសារជាថ្មីការព្យួរសមាជិកភាពរបស់ភូមាជាបណ្ដោះអាសន្ននិងរួមគ្នាធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើមេដឹកនាំយោធា
សិនបីប្រទេសយ៉ាងម៉ានៅតែរឹងតឹងនឹងអ្វីដែលជាការស្នើសុំរបស់សហគមន៍អាស៊ានសមាគមអាស៊ានខ្ញុំគិតថាជំរើសនៃការព្យួរសមាជិកភាពហ្នឹងអាចនឹងទៅអាចនឹងចេញរួចហើយទុករហូតដល់ទៅភូមិសមាជិកវិលត្រឡប់វិញស្ថានភាពនឹងរបាយនៅភូមិត្រូវបានដោះស្រាយរួច
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នេះឱកាសខួប31ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាដំណើរការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយអនុវត្តពេញលេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឲ្យបានពេញលេញទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវធានាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដោយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលានេះក្រោមប្រធានបទធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការកំណត់អនាគតនិងនយោបាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិធីនោះលោកកឹមឈឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានថ្លែងថាដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991ទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចជៀសវាងនៅសង្គ្រាមប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនទាន់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាពេញលេញនៅឡើយទេដែលឆ្លើយលើគោលការណ៍សេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចទាក់ទងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតបន្តរើគំនាបការគម្រិកំហែងនិងអំពើហិង្សា
សួរថាមុននឹងយើងនិយាយថាការបោះឆ្នោតមួយសេរីការបោះឆ្នោតមួយនឹងយុត្តិធម៌យើងផ្អែកទៅលើអីធម្មតានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគេក៏មានកំណត់អំពីនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងការកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌស្អីទៅដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាភាគីដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហាក់បីដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេ
លោកកឹមឈិនបន្ថែមថាកាលពីសម័យអ៊ុនតាក់ដែលបង្កើតឡើងក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរដែលភាគីពាក់ព័ន្ធអាចស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាជាច្រើននៅបន្តកើតដូច្នេះតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះគឺស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបគួរកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់ដើម្បីធានាដំណើរការបោះឆ្នោតអាចប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកជែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងក្នុងវេទិកាកាលពីថ្ងៃទឹកថាស្ថាប័នកម្ពុជាទាំង3របស់កម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធានានូវការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាក់ទងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតនិងតុលាការឯករាជ្យ
ស្ថាប័នទាំង3នឹងឯងជាអ្នកត្រូវធានាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានអនុវត្តបានពេញលេញបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងទាំងរឿងធ្វើម៉េចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងមានការបោះឆ្នោតឲ្យមានតុលាការឯករាជ្យហើយជាពិសេសហើយនឹងតកតងនឹងរឿងអភិជាក្រិតភាពបរិរៈភាពទឹកដីចឹងជាដើម
លោកបានថែមថាភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានប្រទេស18ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចអនុវត្តទៅបានពេញលេញជាពិសេសទាក់ទងការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាថ្លែងថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាននៅឡើយទេដោយសារចំនួននយោបាយនៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសវោហារសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះអ្នកនយោបាយគួរតែងាកមកចរចាគ្នាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
31ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងមើលក្នុងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសខ្ញុំក៏សង្កត់ខ្លីៗទេថាតើអនុវត្តបានពេញលេញទេយើងខ្ញុំជម្រាបថាមិនបានពេញលេញតតែសោះអ្វីដែលតម្រូវដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគេបាននិយាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនបញ្ចប់សង្គ្រាមគោលដៅធំបំផុតគឺផ្សះផ្សាជាតិតើមានការផ្សះជាតិផ្សះជាតិហើយឬនៅបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិរួមព្រមជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរឬទេបើចង់សូមឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ចប់វោហារសាស្ត្រក្នុងការវាយប្រហារឌឺដងដាក់គ្នាវិលទុកចោលចាដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
លោកថៃសេថាបានថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅតែរស់រវើកបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្តីលោកបានតតថាកម្ពុជាបានដើរផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយពេលដែលបានអំណាចយកមកកម្លាំងមកវាយប្រជាពលរដ្ឋទេបោះឆ្នោតឲ្យរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយើងគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋពួកបាតុកម្មទៀមទាអីមួយប្រើតែដបងទៅតែអីចាប់ដាក់គុកសំបីទៅជំរៀងដល់ជំរៀងស្នេហាជាតិចាប់ដាក់គុកដែរបាទដើម្បីសំបីទៅអីខាងពាក់មកឲ្យមកគេចាប់គុកដែរជាប់គុកដែរស៊ីនោះបញ្ចុះក៏ជាប់គុកដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាធាតរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចរាល់ហើយហើយកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តសពថ្ងៃនេះក្នុងវេទិកាសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
គឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនត្រូវបានគោរពដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះវាបានចូលទៅក្នុងអាដីលំអិតទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសពថ្ងៃដែលយើងកំពុងអនុវត្តកំពុងអនុវត្តសពថ្ងៃរដ្ឋអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាចេញពីណាវាចេញមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលបោះឆ្នោតដំបូងសភានោះគឺជាសភាធម្មនុញ្ញបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានសភានោះក្លាយទៅជាសភាជាតិបង្កើតរដ្ឋរដ្ឋាភិបាល
លោកហ៊ុនសែនបានតតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទេតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងពីចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងឡាទីនលោក Christian Von Preisingberry បានរាយការណ៍ថានៅឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋតិចសាសបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដណ្ដើមបានអាសនៈនៅសភាដែលត្រូវបានកាន់កាប់ជាយូរមកហើយដោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាងទាំងសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមក្រុងតូចៗក្នុងរដ្ឋតិចសាសអ្នកនយោបាយប្រឹងធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនដែលធម្មតាគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុង McAllen អ្នកស្រី Monica De La Cruz បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមកពីបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើសេរីភាពនិងគ្រួសារអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
We will fight for the county of Hidalgo.
យើងនឹងតស៊ូដើម្បីសង្កាត់ Hidalgo ដើម្បីរដ្ឋតិចសាសនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងឡើងវិញ
នាង Alma Paris ថាបកសាធារណរដ្ឋកំពុងទទួលការគាំទ្រពីសហគមន៍អាមេរិកឡាទីនជានាយិកានៃសមាគម Hidalgo County Young Republicans ស្ត្រីរូបនេះថ្លែងថា
There's a lot of people who are just
មនុស្សជាច្រើននឿយហត់នឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពួកគេចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដូចខ្ញុំដែរ
លោក Adrian Cantu ថាបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបលោក Cantu ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនម្នាក់បានថ្លែងថា
Me as an 8 or a 19 year old right now in my generation
ខ្ញុំអាយុ19ឆ្នាំមនុស្សជំនាន់ខ្ញុំត្រូវបានពួកសារព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយតែរឿងកុហកបញ្ហាអតិផរណាសំខាន់ណាស់មនុស្សស្រកខ្ញុំគ្មានការងារល្អច្រើនធ្វើទេ
លោក Richard Longoria ថាបកសាធារណរដ្ឋកំពុងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនលោក Longoria ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas Rigo Grand Valley ថ្លែងថា
Well, I think there's always been a conservative element within the Hispanic community
ខ្ញុំថាមានកម្រិតអភិរិយនិយមក្នុងសហគមន៍អាមេរិកឡាទីនតែប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបកសាធារណរដ្ឋប្រឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍នេះបោះឆ្នោតឲ្យ
កាលពីដើមឆ្នាំសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់សហគមន៍អាមេរិកឡាទីនជួយឲ្យអ្នកស្រី Mayra Flores នៃបកសាធារណរដ្ឋខ្លៃជាតំណាងរាស្ត្រលោក Kevin McCarthy ប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្លែងថា
Mayra is the first Mexican-born congresswoman in American history. I told her today on the floor as I held her by
Mayra ជាតំណាងរាស្ត្រីមិចសិកដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់នាងដូច្នេះពេលនាងស្បត់ចូលកាន់តំណែងស្ត្រីឡាទីនវ័យក្មេងជាច្រើនដែលមករស់នៅអាមេរិកអាចមើលឃើញថាពួកគេអាចសម្រេចអ្វីក៏បាន
តែលោក Gerard Hockema ថាអ្នកស្រី Flores ឈ្នះដោយសារជំនួយថវិកាពីក្រៅបកលោក Gerard Hockema ប្រធានគណៈកម្មការបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំសង្កាត់ Cameron ថ្លែងថា
She spent over $1 million in field in 1 month to get that result
នាងបានចំណាយប្រាក់ជាង $1,000,000ក្នុងពេល1ខែដើម្បីបានលទ្ធផលនេះ
អ្នកស្រី Flores នឹងចូលឈ្មោះម្ដងទៀតនៅខែវិច្ឆិកានេះលោក Hockema ថាបកប្រជាធិបតេយ្យជឿជាក់ថាអាចឈ្នះអាសនៈនេះព្រោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនប្រកាសប្រកាសខ្លាំងលោកថ្លែងថា
We struggle sometimes to get people out to vote. That's why we focus so much on making it easy to vote.
យើងពិបាកឲ្យមនុស្សទៅបោះឆ្នោតយើងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សងាយបោះឆ្នោតតាមរយៈការសន្ទនានិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតនិងឲ្យមនុស្សទៅបោះឆ្នោត
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីសហគមន៍ដែលមិនគាំទ្រខ្លួនពីមុនអាចទទួលលទ្ធផលល្អពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមេដឹកនាំកំពូលនិងពួកប្រតិបត្តិការសំខាន់នៃបណ្ដាញ Al-Shabaab ដែលទទួលខុសត្រូវការអង្គាសប្រាក់ការជ្រើសរើសក្រុមយុទ្ធជននិងការទទួលអាវុធពីប្រទេសយេម៉ែននិងកន្លែងឯទៀតលោក Jeff Sedin និងលោក Harun Mohammed រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកាដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសាខាពួក Al-Qaeda ក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដោយបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដោយ Drone និងការណែនាំខាងយោធាពីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី18តុលាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់4នាក់របស់ពួកអាល់ Shabaab និងប្រតិបត្តិការ10នាក់ដែលជនទាំងនេះជាអ្នកបំពេញមុខនីតិសំខាន់ៗក្នុងបណ្ដាញមួយទទួលបន្ទុកការអង្គាសប្រាក់ការជ្រើសរើសក្រុមយុទ្ធជននិងការរកអាវុធបើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកថាបណ្ដាញនេះបានទទួលប្រកាសពីប្រភពផ្សេងៗមានរួមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជួយពួកអាឆបាប់ឲ្យមានប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជួយឲ្យក្រុមភេរវជននេះមានគ្នាគ្នានិងសមត្ថភាពច្រើនជាងមុនរបាយការណ៍មួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយវិទ្យាស្ថាន Herald ដែលជាអង្គការសាវជាវខាងសន្តិសុខមានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Mogadishu ហើយបានបញ្ជាក់ដោយការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមស៊ើបការនៃពួករដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថា 1/4 ឬ24លាននៃទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានចំណាយសម្រាប់តែអាវុធក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបង្ហាញឈ្មោះមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមេដឹកនាំទាំងនេះថាឈ្មោះអាប់ឌុលឡាហ៊ីជារីជាប្រធានផ្នែកទិញអាវុធរបស់ពួកអាល់សាបាបក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាជារីមានសកម្មភាពច្រើនកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយបានទិញអាវុធពីក្រុមអ្នកលក់អាវុធក្នុងមូលដ្ឋាននិងអ្នកផ្ដល់អាវុធអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសយេម៉ែនពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាជារីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការប្រមូលប្រាក់ពីវិស័យចំនួនផ្សេងផ្សេងនៅសូម៉ាលីសហរដ្ឋអាមេរិកបានពោលថាជារីជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ Shura នៃក្រុមអាល់សាបាបដែលជាអង្គការរដ្ឋបាលខ្ពស់ទី2បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សានីតិប្រតិបត្តិ Tanfit ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងក្រោយចំណាត់ការការពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដើម្បីបង្ក្រាបការអង្គាសប្រាក់របស់ពួកអាល់សាបាបនិងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Hassan Sheikh Mohamud នៃប្រទេសសូម៉ាលីហៅថាជាសង្គ្រាមពេញទំហឹងលើក្រុមភេរវជននេះនៅថ្ងៃទី16តុលារដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានប្រមាណពួកអ្នកជំនួយឲ្យឈប់បង់ប្រាក់ឲ្យពួកអាល់សាបាបដោយនិយាយថានឹងមានការពិន័យច្រើនដល់ជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើតាមការចម្រិតយកប្រាក់ដោយក្រុមអាសាបាបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដកស្រង់មេរៀនពីសោកនាដកម្មលេខទូកស្លាប់សិស្ស11នាក់នៅឯកោះចម្រើនខេត្តកណ្ដាលចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មនោទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះដូចដែលសពមួយដងដែរយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេងប៉ាហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់បាទនៅក្នុងខណៈនេះលោកអុកសេរីសុភ័ក្រនឹងមកជជែកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទអំពីប្រធានបទតតើគេអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះពីសោកនាដកម្មដែលកើតឡើងនៅឯកោះចម្រើនលោកអ្នកនេះជាទីមេត្រីនីវេលាប្រលប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាសិស្សសាលា13នាក់បានឡើងជិះទូកដរទៅតឹងបញ្ជាដោយអ្នកបោទូក2នាក់ដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់គេរៀងៗខ្លួនវិញនៅឯកោះចម្រើនដែលកាត់ផ្តាច់ពីដីគោកដោយអនុភាពទន្លេមេគង្គនារដូវវស្សាក្រោយពីបានអាចចេញពីរៀនបន្ថែមម៉ោងនៅទីប្រជុំជនកំពង់ភ្នំក្បែរស្ពានអ្នកលឿងក្នុងស្រុកលើដែកខេត្តកណ្ដាលទូកដរទៅតឹងដែលចម្លងពួកគេកាត់ទន្លេមេគង្គទៅកាន់កោះចម្រើននោះបានជន់លិចនៅក្នុងទឹកដែលកំពុងហូរខ្មួលខ្មាញ់នារដូវវស្សាអ្នកបោទូក2នាក់និងសិស្ស2នាក់បានរួចរស់ជីវិតដែលឡែកសិស្សានុសិស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានអាយុចន្លោះពី12ដល់14ឆ្នាំ មិនមានសំណាងរួចរស់ជីវិតដូចអ្នកទាំង4ខាងដើមនោះទេក្រោយប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលចាយពេលអស់រយៈពេល2យប់3ថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសាកសពសិស្សានុសិស្សទាំង11នាក់និងបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរៀងៗខ្លួនសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអោកសរិសុភ័ក្រថាតើសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះលោកគិតថាអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជាទេនៅពេលដែលវាបានកើតឡើងនោះថាកម្មវិធីតកតូននឹងសោកនាដកម្មនឹងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះអាចបញ្ជាបានទេពីដើមទីបាទលោកអោកសរិសុភ័ក្របាទ
បាទជាបឋមនេះអរគុណណាស់លោកចេងប៉ោហើយខ្ញុំគិតថាបុគ្គលិកទាំងអស់របស់វិទ្យុ VOA ក៏ដូចជាប្រិមអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារាប់សែនអ្នក Hello VOA នេះចូលរួមជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយសម្ដែងនៅភាពតក់ស្លុតសម្ដែងនៅការចូលរួមមរណទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមចំពោះគ្រួសារសពកូនសិស្សទាំង11អ្នកនេះបាទគ្មានអ្វីដែលមកជំនួសបាននៅការបាត់បង់នេះឡើយបាទដូច្នេះហើយបានជាសក្ខីភាពនៃការចូលរួមសោកស្ដាយនេះយើងក៏សម្រេចចិត្តយកប្រធានបទនេះមកធ្វើនៅក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីនឹងដកស្រង់ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងគិតថាមិនគួរឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេបាទដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួរលោកចេកប៉ោខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនេះបាទទោះបីជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍក្តីប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬមួយប្រទេសក្រីក្រក្តីជាមិនផុតទេតែងតែមានបាតុភូតហេតុបាទសាឡាងទូកលិចកប៉ាល់ដោយសារទឹកសមុទ្រមូលខ្មាញ់ដោយសារទឹកទន្លេធំជ្រៅបាទនៅក្នុងរឿងនេះក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានកិច្ចផុតអំពីរឿងទាំងនេះដែរនេះដែរហើយម្យ៉ាងទៀតសូមរំលឹកថាតាមដែលខ្ញុំទៅជើជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមនុវិទ្យាល័យជីច្រើនដែលនៅតាមជាប់ដងទន្លេបាទពួកគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឧបទ្វហេតុបែបនេះធ្លាប់កើតមាននៅច្រើនកន្លែងគួរសមដែរបាទប៉ុន្តែมันមានការខាតបង់ជីវិតនឹងច្រើនម្លឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតជួនកាលមានកន្លែងខ្លះមិនបានសកស្ងាយជាសាធារណៈដូចនៅក្នុងករណីកោះចម្រើនគុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកនេះដែរដោយសារអីដោយសារអត្តពលនៃការចែករំលែកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នេះពួកយើងឃើញរហូតដល់ពេលខ្លះយើងក៏សោកស្ដាយដែលរូបភាពខ្លះមិនគួរត្រូវយកមកចែកគ្នាតតទេជាការគោរពនៅវិញ្ញាណខណ្ឌសពហើយនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺបានកើតរួចហើយហើយកំពុងតែបន្តកើតតទៅទៀតបាទហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ថាតើយើងអាចនឹងវារឿងនឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានបាទហើយតើទៅថ្ងៃមុខទៅយើងអាចនឹងជៀសវាងយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីកុំឲ្យវាចេះតកើតរបៀបនឹងទៀតបាទតាមដែលការកេតកំពងនោះគឺទូកនេះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទហើយចំណុះទូកចំណុះដែលត្រូវដាក់ចំនួនកូនសិស្សដែលឆ្លងទៅឆ្លងមកហ្នឹងគឺថាច្រើនតែដាក់លើសចំនួនដូច្នេះយើងគិតថាការដែលត្រួតពិនិត្យដិតដល់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមតិវិធីបច្ចេកទេសឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាឆ្លងទូកដល់នេះគឺមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងកំភ្លេចថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានគោលនយោបាយមួយគឺភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទនៅក្នុងហ្នឹងយើងតែងតែដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាក្មេងទំនើងបញ្ហាបែងស៊ីសងបញ្ហាអំពើហិង្សានៅភូមិឃុំបញ្ហាអ្វីៗដែលមើលទៅឃើញមានភាពសាហាវកាចយងខ្នងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបាននិយាយថាតើសុវត្ថិភាពភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនឹងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលសិស្សត្រូវការនោះឆ្លងទឹកហើយមានសហគមន៍ច្រើនណាស់បាទដែលត្រូវឆ្លងទឹកហើយត្រូវប្រើកណូតតូចៗត្រូវប្រើទូកដចុះឡើងដែលអ្នករស់ស៊ីនឹងគាត់រស់ស៊ីទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចេះដឹងតតគ្នាធ្វើតតគ្នាប៉ុន្តែមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើស្របទៅតាមនឹងមាត្រដ្ឋាននៃសុវត្ថិភាពទូកដែលត្រូវដើរដំណើរលើទឹកនោះអត់ទេហើយតាមដែលខ្ញុំសួរច្រើនគ្នាទៅនោះគឺថា នៅភូមិឃុំច្រើនណាស់ដែលជាប់មាត់ទឹកហ្នឹងគឺធ្វើតែអញ្ចឹងឯងតដែលធ្លាប់ធ្វើមកហើយស្គាល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតិចតួចហ្នឹងក៏នាំគ្នាយកទៅទិញទូកហើយធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងទៅมันមានការត្រួតពិនិត្យទេដូច្នេះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅចន្លោះកន្លែងហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយมันអាចបន្តរបៀបនឹងតទៅទៀតទេព្រោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសិស្សានុសិស្សរបស់យើងច្រើនទៀតទៀតបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអោសរិទ្ធសុភ័ក្រយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលមានអត្រាខ្ពស់ដែរតកតងនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមិនតែករណីនៅកោះចម្រើននេះជាបញ្ហានៃការគ្រោះថ្នាក់តាមចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកហើយបើយើងយកព្រឹត្តិការណ៍នៃការគ្រោះថ្នាក់នៅកោះចម្រើននោះមកធ្វើជាការគិតគូបង្ហាញវិញតើលោកអោសរិទ្ធសុភ័ក្រយល់ឃើញថាវាអាចគូបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីសវត្ថិភាពក៏ដូចជាការនៃការធ្វើដំណើររបស់សិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងពីផ្ទះទៅសាលាពីសាលាទៅផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ដោយចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកក៏ដោយក៏មានក្រិតក្រមដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកធ្វើដំណើរបាទនៅក្នុងនេះឲ្យត្រូវតែគោរពគ្រាន់តែថានៅលើផ្លូវគោកយើងមានច្បាប់តិយុត្តយើងមានរបៀបរបបហើយមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបាទហើយធ្វើដំណើរចុះឡើងទៅវាច្រើនដល់អស់គ្នាម្ល៉េះហើយយើងមើលឃើញច្បាស់ជាងហើយយើងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវទឹកប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែក្រិតក្រមឬមួយក៏ច្បាប់ទម្លាប់ដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានដូចគ្នាចឹងដែរនៅក្នុងហ្នឹងទាំងដេញចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរទាំងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដូចជាទូកដរដូចជាសាឡាងដែលត្រូវតែមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកធ្វើដំណើរហើយការដែលធ្វើនឹងទៀតក៏ត្រូវតែមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការថាទឹកជំរឿប៉ុន្មានបាទហើយខ្យល់ខ្សែទឹកហូរនឹងកម្លាំងប៉ុន្មានទូកនឹងត្រូវមានទំហំប៉ុន្មានបើទូកទំហំប៉ុណ្ណឹងតើត្រូវអ្នកជិះនឹងមិនអោយលើសប៉ុន្មានហើយពេលដែលជិះនឹងតើត្រូវមានអ្វីដែលជាដូចជាខ្ញុំមិននិយាយថាដល់ទៅគងមានសុវត្ថិភាពទេត្រូវមានសបកកង់កៅស៊ូដែលបើសិនជាមានការអីទៅអាចតោងអាចអែលអីបានគឺនេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈខ្លះខ្លះដែលគួរតែមានប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានសាលានៅក្បែរមាត់ទឹកហ្នឹងគឺថាសឹងតែគ្មានតែម្ដងអ្នកដែលរកស៊ីហ្នឹងគឺថាគាត់មានលុយគាត់ទៅទិញទូកហើយគាត់ធ្វើតតគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើទូកមកក៏ធ្វើទៅត្រង់ថាកាវជាប់ទឹកដែលបិទទូកហ្នឹងមានលក្ខណៈចិត្តប៉ុណ្ណាកម្លាំងខ្សែទឹកធ្ងន់ប៉ុណ្ណាអត់មានអ្នកណាត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសអត់ទេខ្ញុំគិតថានេះជាការខ្វះចន្លោះរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលគួរតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ជាងនេះលោកជេងប៉ោ
អរគុណច្រើនលោកអសរិសុភ័ក្រនៅលើបញ្ហាទទួលខុសត្រូវវិញសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនម្ចាស់អាជីវកម្ម2នាក់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មដទូកដទៅទឹងហ្នឹងនិងអ្នកបើកទូកម្នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នតើសម្រាប់លោកអុកសេរីសុភ័ក្រមើលពីជ្រុងអភិបាលកិច្ចវិញតើលោកយល់ថាចំណាត់ការទាំងនេះវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេបើគេមើលទាំងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកប្រមត្តនទំនួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនឹងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងក៏បានរួចរស់ជីវិតទាំងរដ្ឋធននោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាម្ចាស់ទូកក្តីអ្នកដែលជាបើកបរទូកនឹងក្តីទូកដរនឹងក្តីមិនអាចគេចផុតអំពីការដាក់ទោសពិន័យតាមលក្ខណៈច្បាប់ទោះបីជាកម្រិតព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលក្តោយយ៉ាងណាក្តោយទោះបីថាពួកគាត់ក៏អត់មានចេតនានឹងធ្វើទៅអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការដែលដេញប្រតិបត្តិការទូកដរសម្រាប់ទឹកកូនសិស្សហ្នឹងហើយនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គឺมันអាចកិច្ចផុតអំពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្នែកព្រំប្រទានបានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ដែរថាពួកគាត់ក៏ដូចជាអ្នកឯទៀតដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការមានរកស៊ីខាងទូកដរចម្លងហ្នឹងពួកគាត់គួរតែត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងនៅពេលដែលដឹងថាមានការអញ្ចឹងត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញ ឲ្យមកត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានមុនឧបវត្តហេតុនឹងកើតឡើងបើឈរទៅលើតថាឲ្យពួកគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើតាមតាដេញអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ដឹងទៅតាមកន្លែងដែលគាត់មានទៅតាមបច្ចេកទេសដែលតពីមួយទៅមួយចឹងទៅគឺថាគាត់គិតទៅពីថាធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងដឹករលួយចំណេញតិចតួចខ្ញុំយល់ហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់របៀបចឹងហើយខំចឹងទៀតត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាការទទួលខុសត្រូវត្រូវកម្រិតណាមិនមែនពួកគាត់តែម្ចាស់ទូកហើយនឹងអ្នកបើកទូកដរនោះទេត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវដែលខ្វះខាតអញ្ញាធមូលដ្ឋានអញ្ញាធភូមិអញ្ញាធជោគគុំដែលជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមានការរកស៊ីធ្វើបែបហ្នឹងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងអំពីក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃដូចជាក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនៅក្នុងករណីហ្នឹងដូច្នេះហើយការទទួលខុសត្រូវមិនមែនមានតែចាក់ទូកឲ្យនឹងដេញអ្នកបើកបរទូកហ្នឹងទេវាជាប់ខ្សែគ្នាដោយស្លော့កពឹសអញ្ចឹងតើយើងអាចនឹងវិនិច្ឆ័យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានទេតើយើងអាចមានគណៈកម្មការដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីក្រមដល់លើនឹងបានឬទេបាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាយើងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើហើយយើងចប់ទេណានាំគ្នាឲ្យលុយទៅគ្រួសារទៅជួយគាត់ចឹងទៅហើយចប់ទេបាទរឿងហ្នឹងយើងកំភ្លេចថាដូចជាកាលពី12ឆ្នាំមុនណានៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ហ្នឹងមានករណីកោះពេជ្រដែលស្លាប់មនុស្សអស់ទៅដល់ទៅជិត400នាក់កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវនោះក៏មិនមានប្រមាណដែរក្រៅតែពីការជួយហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ឲ្យទៅដល់គ្រួសារដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងតាំងពីលើដល់ក្រោមតាំងពីសហគមន៍ដល់សង្គមដល់ប្រទេសជាតិដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកដែលរកស៊ីតូចតាចក្តីមធ្យមក្តីគួរតែគិតអំពីពិចារណាអំពីកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវហើយកំអាងអីអាងទៅថាមានការហើយចាយលុយណាបាទអានឹងវប្បធម៌នឹងមិនល្អទេបាទហើយការដែលកើតឡើងដូចយើងគោបាត់ហើយបានយើងទៅធ្វើរបងអានឹងក៏មិនល្អដែរយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីធានាបង្ការបានជារឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយបង្ការវាកុំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យកើតឡើងទៀតដើម្បីថែរក្សាជីវិតកូនចៅយើងចេញបោ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដោយសារតែក្រោយពីមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងមានការអំពាវនាវក៏ដូចជាការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាបានលើកឡើងថាគេគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការទទួលខុសត្រូវជាប្រព័ន្ធមួយបើន័យថានៅពេលដែលមានហេតុការណ៍មិនល្អកើតឡើងបណ្ដាលពីការធ្វេសប្រហែសរបស់វិស័យណាមួយគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការទទួលខុសត្រូវដូចថាតើតើអ្នកណាគួរចេញមុខទទួលខុសត្រូវអ្នកណាគួរត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងផ្ដល់អ្នកណាគួរត្រូវបានតម្រូវឲ្យដកលៀនលែងពីតំណែងលោកយល់ថាបញ្ហានេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅរួចទេនៅក្នុងអបរបតកម្ពុជាយើងនេះបាទ
ខ្ញុំថាពិបាកនោះពិបាកហើយប្រតិតងទៅនឹងវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់តនភាពបាទការអ្វីដែលមន្ត្រីការអ្វីដែលស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើខុសហ្នឹងមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំលើកយកតែឧទាហរណ៍មួយកម្រិតតរខ្លួនក្តីកម្រិតស្ថាប័នឬកម្រិតរដ្ឋអភិបាលក្តីនៅកូរ៉េគ្រាន់តែលិចកប៉ាល់ដែលមាននិស្សិតស្លាប់បាទរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថាគាត់លៀនលែងភ្លាមគាត់ប្រកាសភ្លាមតែម្ដងលៀនលែងចេញពីតំណែងស្មារតីនេះវាជាស្មារតីនៅកម្រិតបុគ្គលកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នបាទក៏ដូចជាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េកាលនោះទាំងមូលគឺថាយល់ស្របហើយដែនសង្គមរបស់គេនឹងគឺថារងចាំចឹងរងចាំថាតកាលណាធ្វើខុសហើយអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវតែចុះចេញដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកណាទេទេបាទចំណែកនៅស្រុកយើងខ្ញុំពិបាកមើលឃើញការទទួលខុសត្រូវកម្រិតគោលកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នបែបហ្នឹងណាព្រោះវាដូចជាស្រឡកពឹសចឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំស្រុកយើងបើសិនជាយើងនិយាយតែមួយម្នាក់វាត្រូវតែជាប់ទៅម្នាក់ទៀតដូចយើងនិយាយមិនចឹងថាគ្រាន់តែបញ្ហានៅកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំនឹងមួយណាស្រុកលើកដែកហ្នឹងគឺថាមានតាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធមានតាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងការដែលធ្វើនេះអនុញ្ញាតឲ្យថាតើទូកនឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងបើកនៅលើទឹកបានឬអត់តាក់ទងទៅនឹងក្រសួងសាធារណការនឹងទឹកជញ្ជូនផ្នែកទឹកនឹង ហើយតើសាលារៀនហ្នឹងដែលនៅហ្នឹងឬមួយក៏បើករៀនគួរអង់គ្លេសព្រោះកូនសិស្សទាំង14នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅរៀនគួរអង់គ្លេសពេលយប់ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញពេលរៀនហើយហ្នឹងដូច្នេះតើតើសាលានៅម្ដុំហ្នឹងបាទមានការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងរឿងអស់ហ្នឹងបានឬទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងអប់រំនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើគ្រាន់យើងគ្រាន់តែនិយាយផ្លែតហ្នឹងតាក់ទងទៅដល់3ស្ថាប័នធំៗទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសយើងគេមិនសូវមានទម្លាប់ធ្វើការអង្កេតស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធអំឡោះហើយគេយកតែលុយកាក់ទៅដោះស្រាយទៅហើយក៏ហីទៅបាទទៅមុខទៀតទៅបាទមានរឿងជាងកើតឡើងក៏ចឹងទៀតទៅបាទដូច្នេះហើយអានេះហើយដែលវានាំឲ្យយើងមានហេតុការកើតឡើងហើយកើតឡើងម្ដងទៀតមិនចេះឈប់ឈរណាដោយសារអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានស្គាល់ថាធ្វើមិនបានសោះនោះទេបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលណាដែលមានហេតុការកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងក៏យើងចាប់ឃើញថាមានការទទួលខុសត្រូវខ្លះខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទូលំទូលាយមិនមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដូចជាករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការសម្រេចចិត្តបដូរការសម្រេចចិត្តពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាមិនអាចធ្វើបានសោះនោះទេគួរតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយធ្វើនៅក្រោមការទៀមទាតវ៉ាអំពីសាធារណមតិនឹងឯងបាទដែលត្រូវតែប្រឹងប្រែងតវ៉ាព្រោះសេចក្តីសុវត្ថិភាពរបស់នឹងជាសុវត្ថិភាពរបស់កូនយើងរបស់គ្រួសារយើងរបស់ជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេ
អគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានរៀបរាប់អំពីសំណួរនីមួយនីមួយដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមជាងនៅក្នុងសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរកប្រធានបទគោលរបស់យើងវិញសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ឃើញថាអ្វីទៅជាសារចុងក្រោយដែលយើងអាចដកស្រង់ជាមេរៀនបានពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ដែលបានកើតឡើងនៅកោះចម្រើននេះបាទ
មេរៀនសំខាន់បំផុតយើងត្រូវតែមើលថាតើនៅមានសាលាប្រមាណណាបាទហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងអប់រំនៅមានសាលាប្រមាណដែលនិស្សិតនៅតាមដងទន្លេហ្នឹងនៅតាមមាត់ទន្លេឬមួយនៅទន្លេដូចជានៅទន្លេសាបដែលខ្ញុំបានទៅឃើញមានសាលាដែលកូនសិស្សជិះពីផ្ទះទៅសាលាគឺលើទឹកតែម្ដងបាទអមែនឆ្លងគូទៅទឹកដោយករណីនឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរកទិន្នន័យនឹងឲ្យអស់ឲ្យបានប្រមូលមកទិន្នន័យអស់ថាតើសាលាប្រមាណដែលកូនសិស្សត្រូវឆ្លងកាត់ប្រើទូកហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺរឿងទី1រឿងទី2ថាតើយើងត្រូវមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅហ្នឹងថាតើគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយសារទឹកជ្រៅដោយសារទឹកគួចនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវឲ្យដេញយោបល់ទីប្រឹក្សាទៅមាតាបិតាសិស្សដែលជិះមិនរួចពីការធ្វើដំណើរតាមទូកតាមដើម្បីពីសាលាទៅផ្ទះពីផ្ទះទៅសាលាហ្នឹងតើត្រូវជូនជាយោបល់ឲ្យពួកគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះមានបានធ្វើរួចខ្លះមកហើយប៉ុន្តែតិចតួចច្រើនមែនទែនមួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងដឹងចំនួនសាលាដែលនៅប្របមាត់ទឹកឬមួយក៏ចំនួនសិស្សដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកហ្នឹងដើម្បីទៅសាលាពីផ្ទះទៅផ្ទះពីផ្ទះទៅសាលាពីសាលាមកផ្ទះហ្នឹងតើពួកគាត់មានដេញវិធីសម្រាប់ការពារខ្លួនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យពួកគាត់បានដល់កម្រិតណាចាំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាត្រូវការអាវដែលពាក់ពងនៅលើដាក់នៅលើទូកហ្នឹងតើយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ឬទេតើយើងអាចចូលរួមគ្នាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមគ្នាតើវិស័យឯកជនអាចចូលរួមគ្នានៅពេលដែលយើងដឹងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហើយបានយើងគិតជាធនធានថាតើជាប្រវត្តិទាំងអស់សហគមន៍ទាំងអស់សង្គមទាំងអស់អាចចូលរួមបានប៉ុណ្ណាបានហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងសាធារណការហ្នឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យទូកហ្នឹងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងតើត្រូវគាត់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចមុននឹងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យចំណែកក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចភូមិឃុំណាត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពហ្នឹងអំពីបញ្ហាសវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវទឹកហ្នឹងផងដែរហើយជាពិសេសមេភូមិមេឃុំហ្នឹងគាត់ត្រូវជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធពីក្រមទៅលើហ្នឹងឲ្យបានដល់ទៅអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ថានៅកន្លែងខ្ញុំមានសាលារៀនប៉ុណ្ណេះចំនួនប៉ុណ្ណេះមានទូកកំពុងតែប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណេះបាទអាចដាក់ចំណុះប៉ុណ្ណេះបានត្រូវការ ដឹកជំនួយជាពងសុវត្ថិភាពជាអាវសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនសិស្សយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យថ្នាក់លើនឹងដឹងដើម្បីនឹងប្រម៉ែប្រមូលនៅធនធានសម្រាប់បង្ការគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យវាកើតឡើងទៀតបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះរួមគ្នាធ្វើអន្តរក្រសួងទៅខ្ញុំជឿថានេះជាជំហានដំបូងនៃការបង្ការគ្រោះថ្នាក់នឹងកុំឲ្យវាកើតឡើងបានទៀតហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានហើយយើងនឹងរកឃើញនៅវិធីបន្តជាកូនហែតទៅទៀតថាតើនៅខ្វះខាតអីត្រូវធ្វើអីធនធានមនុស្សធនធានហេរញ្ញវត្ថុផែនការបាទលក្ខណៈបច្ចេកទេសអានឹងគឺថាយើងចេះតែរកឃើញតទៅទៀតហើយលោកសេងប៉ាវខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើទៅបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេគេធ្វើបានរឿងអីដែលយើងធ្វើមិនបានអាចធ្វើបានមិនពិបាកទេ
បាទអរគុណច្រើនលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីកម្មវិធីរបស់យើងក៏រំកិលមកដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសាជាថ្មីដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលានិងការវិភាគដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះពុទ្ធិដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាលោកទទួលបានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អហើយនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ
អរគុណច្រើនជំរាបបាទ
នៅថ្ងៃនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលោករ៉េស៊ីសុណាក់ដែលជាសមាជិកគណៈបកអភិរិយយមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានប្រធានគណៈកម្មាធិការឆ្នាំ1922នៃសមាជិកសភាអភិរិយយមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកអភិរិយយមដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកសុណាក់ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងខ្លាយជាមេដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសដំបូងបង្អស់ដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលជាង200ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសការជ្រើសរើសលោកសុណាក់ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Penny Mordaunt ដែលជាគូប្រជែងជាមួយគាត់របស់លោកបានលះបង់ចោលការប្រកួតអ្នកស្រី Mordaunt បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការសម្ដែងនេះគឺជាការសម្ដែងចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនិងជាថ្មីម្ដងទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពផ្សេងៗគ្នានឹងទេពកោសល្យនៃគណៈបករបស់យើងខ្ញុំគាំទ្រពេញទំហឹងលើលោករីស៊ីការជ្រើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីត្រាសបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air មួយគ្រឿងដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន173នាក់បានបើកហោះផ្លូវរត់របស់យន្តហោះនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Cebu International នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air យន្តហោះប្រភេទ SEA 303ដែលហោះហើរពីទីក្រុង Seoul នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ទីក្រុង Cebu នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានព្យាយាមចុះចតពីរដងនៅពេលកំពុងមានអាកាសធាតុមិនល្អមុនពេលវាបានចុះចតលើកទី3ដោយបាក់ខួសផ្លូវរត់របស់យន្តហោះនៅម៉ោង 11:07 នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនេះបតាមការបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះវីដេអូដែលបានមកពីកន្លែងកើតហេតុដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអនឡាញបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយន្តហោះនោះមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air បានបញ្ជាក់ថាมันមានមនុស្សរងរបួសទេហើយអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air មិនដែលមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះដែលបានឲ្យមានអ្នកដំណើរស្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកនេះបើយោងតាមបេសកកម្មរបស់បណ្ដាញសុវត្ថិភាពអាកាសចរដែលបានប្រមូលចងក្រងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់អាកាសចរនានាប្រធានរដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិនតាំងពីសម័យលោកម៉ៅស៊ីតុងធ្វើជាប្រធានរដ្ឋចិនមកត្រូវបានសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការជ្រើសរើសលោកស៊ីដែលបានឡើងកាន់អំណាចដំបូងកាលពីឆ្នាំ2012នេះឲ្យធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាអគ្គលេខាធិការសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំបន្តទៀតនេះគឺជាការបោះបង់ចោលនូវទម្លាប់កន្លងមករបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាទូទៅមានដឹកនាំមុនរបស់គណៈបកនេះដឹកនាំតែពីអាណត្តិប៉ុណ្ណោះគឺរយៈពេល10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងចាក់ចេញពីតំណែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.